Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobro večer, moje ime je Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2, na početku večerašnje emisije Marcus King sa svojim novim albumom Eldorado. Ovaj album je na neki način obeležio početak ovogodišnje sezone, radi se o ploči koje su svi dočekali sa velikim oduševljenjem. Ovaj projekat Marcusa Kinga, južnjačkog rockera, mladog južnjačkog rockera, producirao je Dan Auerbach iz grupe Black Keys. I pretpostavlja se da će ova ploča nekako, kad se budu svodili računi u 2020. godini, biti jako visoko kotirana na listi najboljih albuma. Čuli smo Marcusa Kinga u numeri The Well, on vrlo smelo i vrlo uspešno citira neke stare rockerske pesme i na taj način gradi svoju poetiku i nailazi, kažem, na potpuno odobravanje rock kritike, a i ja sam potpuno oduševljen ovim albumom Eldorado Markusa Kinga, i evo još dve pesme sa njega u večerašnjem izdanju Neonske duge. Znači, Deno Arbak je bio za kao producent, dve pesme koje će uslediti zovu se Young Man's Dream i One Day She's Home. Ovo je Markus King.
The hill. One day here and the next she's gone. Didn't even get to hear me sing my song. Had a phone minute but she slipped away. Sadder than waiting on a rainy day. One day here and the next you gone. Stay till long enough to turn me home.
bio Marcus King, čuli smo ga u još dve pesme s njegovog albuma Eldorado koji se pojavio nedavno u produkciji Bdeno Erbaka, pesme Young Man's Dream i One Day She's Home su nas navale na pomisao da se to možda Rod Stewart reinkarnirao u 21. veku i sad nastupa pod imenom Marcus King. U svakom slučaju album Eldorado je privukao veliku pažnju i to je ploča o kojoj treba voditi računa, a takođe i izvođač Marcus King o kome treba voditi računa. On je veoma mlad, južnjak poreklom, ali sa zanimljivom karijerom do sada, a verujem sa velikom karijerom u budućnosti. Ovih dana nekako pretureći po staroj rokerskoj štampi naišao sam na jednu za mene tužnu vest. Paul Williams, jedan manje poznati pevač rock muzike sa britanskih ostrva, je preminuo u martu prošle godine, 2019. godine. To je mene podsjetilo na sjajnu muziku koju je stvarao Paul Williams tokom te svoje ne možda mnogo zapažene karijere. On je nastupao sa jako poznatim muzičarima, karijeru je započeo sa Zootom Manijem, legendarnim pionirom rock muzike na britanskim ostrovima, kasnije je svirao i sa Johnom Heismanom u grupi Tempest, najveću slavu ja mislim stekao sa grupom Juicy Lucy, a svirao je i sa Ainsleyem Dunbarom i mnogim drugim poznatim muzičarima. I evo naredne minute večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2 posetit ćemo Paulu Williamsu i njegovom specifičnom načinu interpretacije rock muzike i ovaj naredni segment ćemo započeti, ja mislim, na jedan veoma radikalan način. Čućemo kako Paul Williams i Ainsley Dunbar izvode legendarnu pesmu Franka Zappe Willy the Pimp. Oni su to uradili na albumu Plavi Kit, Blue Whale. To je jedna zaista eksplozivna verzija koja nas vodi u neka rokerska bespuća, a takođe je veoma ilustrativna kada si u pitanju pevački stil čoveka o kome večeras govorimo, koji se zvao i zove Paul Williams i koji nas je napustio u martu prošle godine. Evo kako su Ainsley Dunbar i Paul Williams zajedno sa jednom vrlo respektabilnom ekipom engleskih rock muzičara izveli tu legendarnu pesmu Franka Zappe koja se zove Willy the Pimp.
Got We'll be right back.
bio Ainsley Dunbar, legendarni britanski bubnjar i njegova ekipa okupljena oko projekta Blue Whale. Čuli smo ih u numeri Willy the Pimp na legendarnoj pesmi Franka Zappe. Kao vokalni solist u ovoj pesmi pojavio se Paul Williams, čovjek kome smo posvetili ove minute emisije Neonska duga, koji je svojim pevačkim stilom obeležio jedno vreme, nije imao bog znao kakvog velikog uspeha u toj svojoj karijeri, ali nekako pravi ljubitelji roka su uvek voljeli muziku koju je stvarao Paul Williams sa svojim, u grupama sa, u kojima je svirao. On nije bio u prvom redu, u prvoj garnituri britanskih pevača kao što su Robert Plant, Joe Cocker, Rod Stewart ili Paul Rodgers, ali je sa Mikeom Harrisonom iz grupe Spooky Tooth, Rogerom Chapmanom iz grupe Family predstavljao drugi ešalon koji je na neki način potvrđivao vrednosti britanske rock muzike. Evo još dve numere sa glasom Paula Williamsa, bit će to pesma Whiskey in My Jar koju je on izveo sa sastavom Juicy Lucy, a to se nalazi na njihovom albumu Lay Back and Enjoy It. I onda ćemo čuti pesmu Four Years of Fun u izvođenju grupe Johna Heismana Tempest. Posle rasturanja grupe Colosseum, John Heisman, legendarni britanski bumjer, je osnovao grupu Tempest i snimio jedan album, odnosno dva albuma, ali na jednom od ta dva albuma je pevao i Paul Williams i na njemu se nalazi ova pesma koja je na neki način omaž grupi Cream. Vidjet ćete to već i sami. Evo kako je pevao Paul Williams 70. i 60. godina prošlog veka, a ovo je numera koja se zove Whiskey in My Jar. We'll be right back.
Neonska duga.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovi ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars. Neki razljedi da
Gas album ikada.
Od kada je sveta i veka.
Dram. Nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
Magija je u srcu Beograda. Van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
PGP RTS predstavlja Kukleti broj ko slepi. Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam da u grud.
u prodaju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Pre ovog seta reklama čuli smo sastav Tempest, grupu koju je predvodio John Heisman početkom 70. godina prošlog veka. Snimili su dva veoma zanimljiva albuma. Na prvom od njih, koji se zove Tempest, pevao je Paul Williams, kome smo posvetili prethodne minute u našoj emisiji. Čuli smo ih u numeri Fires of Fun. I pre toga sastav Juicy Lucy u numeri Whiskey in My Jar sa albumom Live Back and Enjoyed. Također pesma u kojoj smo mogli da čujemo glas Paula Williamsa, koji nas je 1. marta prošle godine napustio, i eto, to je mali omaž Paul Williamsu, eto, čoveku koji je, kako bi se rekao, sa onom vatrenom energijom sagoreo u rock muzici. Nastavljamo dalje uz jednog zanimljivog izvođača koji nam dolazi iz jedne neobične zemlje, bar kada je u pitanju rock muzika, iz Norveške. Torgeir Valdemar je njegovo ime. On je nedavno snimio album Love, na kojem je vrlo lepo ukrstio neke, kako bi se reklo, osnovne oznake karakteristične za takozvani progresivni rok sa onim što smo zvali Amerikana, i to sve nekako lepo funkcioniše na toj ploči Love. Izdvaja se pesma Leaf in the Wind, koja je onako pod velikim uticajem Nila Younga i sastava Crosby, Stills, Nash i Young. I Torgeir Valdemar, norveški rock muzičar, se predstavlja ovim albumom kao jedna onako vrlo respektabilna evropska rockerska snaga. Evo ga i u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2 sa tog njegovog albuma koji se jednostavno zove Ljubav. Slušamo pesmu Leaf in the Wind. bio norveški roker Torgeir Valdemar sa njegovog albuma Love, čuli smo pesmu Leaf in the Wind i videli smo eto kako on muzičku viziju ima i kako sastavlja progresivni rok i amerikanu, rekao bih, i radi to vrlo uspešno, što se bar mog utiska tiče, a mi nastavljamo dalje uz jedan bend koji ima najneobičnije ime, ja mislim, od svih bendova koje sam imao prilike da slušam, a sastav potiče iz Teksasa i zove se And You Will Know Us by the Trail of Dead. Ovih dana je izašao njihov 10. po redu album The Godless Void and Other Stories posle višegodišnje pauze, koja je bila prouzrokovana time što je lider ovog benda Konrad Kili otišao jedno vreme da živi u Kambodži, kada se vratio, eto, snimio ovaj album koji nam govori da su članovi ovog benda još uvek u top formi, sa njega ćemo čuti pesmu Don't Look Down. Međutim, kad se ta pesma završi, predstavit ćemo vam još jedan nov band u emisiji Neonska duga. Radi se o sastavu Future Birds, koji dolazi sa one scene karakteristične za grad Athens u državi Georgia, koja nam je već dala sastav R.E.M., to je znači grad, college grad u državi Georgia, puno studenta tamo živi i vole da slušaju i sviraju rock muziku, i iz tog miljeja je nastao i sastav Future Birds, koji svira neku vrstu produhovljenog country rock, a album se zove Team Work, čućemo ih u numeri All Damn Night. Ali pre nego što oni zasviraju, evo jedne jako zanimljive grupe koja se eto, kao što rekao, vratila na rock scenu, And You Will Know Us by the Trail of Dead se oni zovu, album im je 10. po redu The Godless Void and Other Stories, a pesma za večeras Don't Look Down.
Yeah.
heroji, skitnice i fatalne žene.
Band Future Birds iz grada Atens u državi Georgia, college grad sa puno studenta, grad koji nam je već dao sastav R.E.M. i Kim Basinger je iz tog grada rodom, sa albuma Teamwork sastav Future Birds čuli smo pesmu All Damn Thing, a pre toga smo slušali sastav iz Texasa And You Will Know Us by Trail of Dead, njihov comeback album Godless Void and Other Stories i pesma Don't Look Now Down, Don't Look Down, pardon. Nastavljamo dalje. Krajem prošle godine smo se upoznali sa rockabilly pevačicom koja se zove Kim Lentz. Saznali smo da se zapravo radi o jednoj kultnoj ličnosti sa te scene i ona je snimila i odličan album na koji smo skrenuli pažnju pri kraju prošle godine. Album se zove Slowly Speeding. Evo ponovo Kim Lentz u večerašnjem izdanju Neonske duge. Ona kao neka moderna Wanda Jackson ili Janis Martin svira rockabilly u ovo vreme i u ovom kontekstu ta njena muzika ima neke posebne konotacije. Sa albuma Slowly Speeding čućemo Kim Lentzu pesmi Pine Me. I odmah potom slušamo jedan jako zanimljiv band koji smo vam predstavili, ja mislim, u prošloj emisiji. On se zove Federale. Ime su uzeli po prvom filmu za koji je muziku radio legendarni italijanski kompozitor filmske muzike Ennio Morricone. Film Federale, Il Federale, je snimljen 1961. godine. Ugo Tognazzi i Stefania Sandrelli igraju u tom filmu, a inače je taj film poznati pod naslovom Fašista, zato što se zapravo bavi jednom fašistoidnom ličnošću koju igra Ugo Tognazzi, a on, kao što to verovatno znate, ume to dobro da glumi. Čućemo ovaj sastav Federale, jednu neobičnu grupu za američki rok koja je inspiraciju za svoju rock muziku pronašla u muzičkim skorovima za evropske filmove 60. i 70. godina. Sa njihovog albuma No Justice čućemo naslovnu pesmu. Ali pre nego što sam Federale, jedan izuzetan bend na kojem skrećemo pažnju, zapevaju svoju numeru, slušamo Kim Lentzu pesmi Pine Me.
Let it burn.
Ovo je grupa koju protežiramo u posljednje vreme u našoj emisiji, sastav Federale, sa albuma No Justice naslovna pesma, pre toga Kim Lance, Rockabilly kraljica, sa njenog albuma Slowly Speeding pesma Pine Me. Federale su uzeli ime, kao što rekao, po prvom filmu za koju muziku pisao Ennio Morricone, ili Federale se zove taj film, u Gotonjaci Stefania Sandrelli u glavnim ulogama. I ova muzika, ova pesma inače zvuči kao neka izgubljena numera sa potpisom Ennio Morricone. Sad smo došli do albuma koji se zove Unraveling. To je ploča koju su posle 4 godine pauze snimili članovi američkog sastava Drive-By Truckers. Drive-By Truckers, kao što znate, je najveći južnjački bend našeg vremena, bend koji nastavlja onim putem koji su davno trasirali Allman Brothers Band, Leonard Skinner i mnogi drugi bendovi koji dolaze iz tog područja. Za razliku od tih grupa, ovde imamo u muzici koju stvaraju Drive-By Truckers i naročito njihov lider Patterson Hood. U tim pesmama ima jedna onako narativna komponenta, vrlo naglašena. To su pesme sa jakom pričom i sa nekakvim političkim angažmanom koji nije možda karakterističan za geografsko područje iz koga sastav Drive-By Truckers dolazi. Ali to je upravo i šarm ovog benda i njegova osnova za zanimljivost. Ovaj album, neki su zbunjeni njegovom muzičkom ponudom koji Drive-By Truckers na novom albumu nude, ali mislim da je sve to jako dobro i da Drive-By Truckers čuvaju reputaciju koju su stekli u rock muzici. Sa albuma Unraveling ovog benda slušamo pesmu sa kojom se taj album završava, ona se zove Awaiting Resurrection i na neki način budi nadu da će doći neko novo vreme. Ovo su Drive-By Truckers. Drive-by Trackers su večerašnjem izdanju emisije Neonska duga sa njihovog novog albuma Unraveling, koje je izašao posle četvorogodišnje pauze. Čuli smo pesmu Awaiting Resurrection, koju je napisao Patterson Hood, lider ovog benda, inače sin Davida Hooda, nekadašnjeg čuvenog basiste koji je svirao u Masa Showsu i na nekim od najpoznatijih i najboljih ploča koje su ikad snimljene svirao. Sin je nasledio talent i sa ovim bendom Drive-by Truckers pravi izuzetnu karijeru koja ih je dovela, ja mislim, na poziciju najboljeg južnjačkog benda u ovom trenutku i već godinom unazad tako stoje stvari. A mi nastavljamo dalje i sa Juga Amerike odlazimo u London i slušamo londonski bend Toy, koji je krajem prošle godine izdao album, takozvani cover album, album sastavljen od obrada pesama drugih autora pod naslovom Songs of Consumption. Čućemo Toy u pesmi koju je napisala Niko, nekadašnja pevačica u sastavu Velvet Underground, jedna neobična ličnost koja je obeležila ne samo istoriju rock muzike, već popularne kulture uopšte 60. i 70. godina prošlog veka, koji smo imali prilike da gledamo i u Beogradu na nekoliko koncerata koji su bili jako zanimljivi. Ovu pesmu koju su Toy uvrstili u repertoara, koja se inače zove 60-40, Niko je otpevala na svojoj pesmi Drama of Exile, koja je snimila 1981. godine. To je njen peti album u karijeri. To je prvi album i jedini album koji je snimila bez Johna Cale-a, sa kojim je sarađivala u toku karijere još od sastava Velvet Underground pa nadalje. Čućemo kako to izvode tu pesmu. To je znači londonski bend zanimljivog zvuka i zanimljivog pristupa ovim nekim klasičnim rockerskim temama. Već smo imali u prošle nedelje priliku da ih slušamo u jednoj takvoj njihovoj izvedbi. Evo ih i večeras. Pesma je sa potpisom pevačice Niko, oni se zovu Toy, a pesma se zove 60-40. Bili su ovo Toy sa njihovog albuma koji se zove Songs of Consumption. Čuli smo pesmu Nico 6040. Ovu pesmu smo imali prilike da slušamo izvođenju Kurta Vajla i neke njegove ekipe. Radi se znači o numeri koja je to snimljena 1981. godine, ali iz nekih razloga privlači pažnju i rokerima koji danas se bave rokerskim poslovima. I sad smo opet došli do jedne nove ploče kojom se opet jedan veliki rock muzičar i jedan, kako bi se reklo, umetnik, pravi umetnik vratio na rockersku scenu ponovo. Radi se o albumu koji je snimio teksaški multimedijalni umetnik Terry Allen zajedno sa bandom Panhandle Mystery Band. Album se zove Just Like Moby Dick. Terry Allen je jedna, kako bi se reklo, renesansna ličnost, čovjek koji se bavi umetnošću na mnogo načine, čija su dela izložena u najprestižnijim svetskim muzejima, počevši od one legendarne njujorške Mome, pa ne znam do koga još, ali u njegovom repertuaru se također nalazi i bavljenje rock muzikom. On je već snimio jedan album koji ima klasičan status, to radi se o ploči Labok on Everything, a ovih dana se, kao što rekoh, vratio na scenu albumom Just Like Moby Dick. Na ovom albumu glavnu pomoć je imao od Shannon McNally i Charlie Sextona, koji su, Charlie Sexton je producirao ovu ploču, Shannon McNally je pevala glavni vokal u mnogim pesmama i pevala prateće vokale kad je Terry Allen preuzimao ulogu glavnog pevača. Sve u svemu radi se o jednoj veoma zanimljivoj ploči koja nam govori, odnosno svedoči o jednom osobujnom umetniku koji ima šta da kaže u različitim umetničkim oblastima. Sa albuma Just Like Moby Dick čućemo pesmu Houdini Didn't Like the Spiritualist, to je pesma koja otvara ovaj album, a Shannon McNally, kao što rekao ovde, peva prateće vokale i na neki način, kako kažu rock kritičari, na celom ovom albumu, kada budete preslušali, shvatit ćete da je na neki način Shannon McNally i ukrala show, ali to nije smetalo Terry Allen, to se nekako, mislim, uklapalo u njegovu muzičku viziju. I odmah posle Terry Allena slušamo još jednog zanimljivog rock muzičara, on se zove Gil Landry, mnogi ga znaju kao člana sastava All Crow Medicine Show, on je takođe ovih dana snimio novu ploču, Skeleton at the Banquet se zove ta njegova ploča. Gil Landry je zanimljiv lik zbog toga što, pored toga što se bavi profesionalno rock muzikom, on je i onako i ulični pevač, voli da peva po ulicama i da na taj način širi svoju, upoznaje šire onako slušateljstvo sa svojom muzikom. Ovaj album Skeleton at the Banquet je vrlo zanimljiv, sastavljen od odličnih pesama. U večerašnjem izdanju Neonske duge slušat ćemo pesmu Trouble Town. Pre nego što Gil Landry zapeva, slušamo Terry Allena i sastav Panhandle Mystery Band sa sve Shannon McNally u produkciji Charlie Sextona. Pesma se zove Houdini Didn't Like the Spiritualist.
Listen for his mother from the other side of the grave. But the more that he listened, the less she had to say. He was broken hearted when she had departed for the other side. He visited mystics to find her, but the voices they channeled were just artistic lines. Houdini didn't like the spiritualist. He couldn't believe there's any truth to this, that a loved one might return and speak to you, even though he wanted it to be true. The ectoplasm gathered in the mediums, nocturnal tables lifted up and floated in the ghostly air. But no matter how miraculous or realistic that they seem, he traveled the world exposing their fraudulent schemes. Houdini didn't like the spiritualists. Couldn't believe there's any truth to this,
loved one might return to speak to you, even though he wanted it to be true. So he told his wife when he died for her to visit his gravesite. One night each year he gave her the date, said if he was there, he'd communicate.
Black-clad henchmen block the doorway. Forsaken children line the hallway. Bricks of shame pave the walkway. Distance, sleepwalking victims without resistance to golden addictions or false intentions. Scorching engines burn.
profits from which there's no return. Perhaps some things cannot be learned.
Gil Landry, pevač koga znamo kao člana sastava All Crow Medicine Show. Ovo je njegov solo projekat Skeleton at the Banquet. Pre toga smo čuli i velikog teksaškog umenika Terija Allena, njegov novi album Just Like Moby Dick i pesma koja otvara taj album Houdini. Zajedno sa Shannon McNally je to izveo Terry Allen, a ceo taj njegov novi album je producirao Charlie Sexton, čovjek koji svira inače regularno sa Bobom Dylanom, ali na neki način se bavi i očuvanjem te muzičke tradicije karakteristično za njegovu matičnu državu Texas. I sad smo došli do jedne jako zanimljive ploče koja je nekako prošla ispod radara, koja je zapravo jedan pravi onako autorski projekat od integriteta, što bi se reklo. Radi se o albumu koji je snimio muzičar Anthony Lamarck, čije ste ime možda videli na pločama sastava War on Drugs, a on ga je snimio pod pseudonimom The Building. Album se zove Petra i izuzetna je singer-songwriterska ploča, a Anthony Lamarck je čovjek koji se nalazi u teškoj životnoj situaciji, da ne pričamo o tome, bolestan je i ova muzika na neki način njegov pokušaj kako samo izlečenja, tako i na neki način predstavlja situaciju u kojoj se nalazi. Sa tog albuma koji vam ja toplo preporučujem, a koji se zove Petra, pod imenom The Buildinga je snimio Anthony Lamarck, vam ove večeri emitujemo pesmu Purifier.
Take this fear from me. Take this fear from me. Purify, purify. Take this weight from me. Clean my body, make me free. Mend the love that I've thrown. I can't fix it on my own. make me familiar with defeat. Always standing on my knees. Purifier, purifier, show me it doesn't have to be so hard. No fences between. Take this fear from me. Take this fear from me. Purify, purify. Take this fear from me. Take this fear from me.
Bio Anthony Lamar koji je nastupio pod imenom The Building i izuzetno fina, rafinirana, melanholična muzika sa albuma Petra. Čuli smo ga u numeri Purifier, inače kao što rekao Anthony Lamar je ime koje smo mogli da pročitamo na pločama sa Stavorom Drax i nekim drugim albumima na kojima je on učestvovao i kao multiinstrumentalista i kao gitarista i kao kompozitor i kao bubnjar. I eto tako dođe smo do kraja ove naše večerašnje emisije koja je bila ovako kako je bila. Podsjetili smo se malo i karijere Paula Williamsa, jednog zaboravljenog rock heroja 60. godina koji nas je napustio pre nekoliko meseci. I za sam kraj smo odabrali Daniela Knoxa. Daniel Knox je jedan muzičar, klavirista koji živi i radi u Chicagu i koji na neki način se bavi ambientalnom muzikom, ali sve to radi i po nekim rockerskim principima. On tako šeta ga svojim rodnim gradom Chicagom i te impresije koje iz tih šetnji ponese sa sobom, pretvara u muziku i snimio je jedan album koji se zove Head of Wonderful Time, radi se o takozvanom EP ploči koja je privukla pažnju kritike i eto, mi smo odlučili da u našu večerašnju emisiju završimo jednom numerom u izvođenju Daniela Knoxa i da na taj način predstavimo jedno novo ime u emisiji Neonska duga. Pesma se zove Hollow, ali pre nego što čujemo Daniela Knoxa da kažemo da je Rada Ćorović bila organizator ove emisije, tonski realizator Ivana Krstanović, a moje ime Žikica Simić, a ovo je, kao što rekao, Daniel Knox sa ulica Chicaga, pesma Hollow. So